Estás escoitando Rúa Revolta
con Uxía Castro e Eva Mazás.
Estamos de volta en Rúa Revolta.
Sabedes que tempo este é un dos meus favoritos, as rebaixas. Eu non o vou negar, a min Amancio Ortega faime moito mal porque non teño control sobre a miña tarxeta. Pero algo que sí que quero dicir, bueno, xa sabedes públicamente que odio Amancio Ortega, a pesar de que teño control das miñas finanzas. Porque o ano pasado entraba nunha 38 das rebaixas e este ano tiven que levar unha 42. Non engordei ningún gramo peso, exactamente o mesmo. Non o entendo.
Pois mira, iso penso que pasa en todas as tendas, xa non de Inditex, senón en xeral normativas, non? E falo eu desde unha rapaza que unha 38 a min quedame frouxa. Ou seja, eu nese sentido recoñezo que son afortunada e que son o target de todas estas tendas. Pero sí que pasa moito, sí que escoito a moitas amigas dicir, eu mesma, se comparo talles de distintos anos que vai encollendo realmente co paso do tempo.
Sí, a ver, eu se noto moito porque fluctúo moito no peso, sabes? Eu podo baixar 5 kilos, subir 5 kilos. Entón, eu fixen a comparativa, xa subirei a foto ás redes, e teño 3 pantalóns da mesma talla, da mesma tenda, que son completamente diferentes. Que te pasa, Mancio? Que pasa? As nenas de Bangladesh non entenden de medidas este ano. Como vai a cousa?
Eu teño unha cruzada, as miñas dúas cruzadas particulares con este tipo de tendas, que intento consumir pois cada vez menos, non? Son, por un lado, os petos nos pantalóns, bueno, xa non falemos dos vestidos, ou sexa, o momento no que descubres un vestido con petos, iso é, vamos, maravilloso.
É unha porta astral.
Non hai volta atrás.
É un viaxe
de ida. Un retorno,
un
vestido con petos. Vale, a imensísima maioría de pantalóns feitos para mulleres neste tipo de tendas normativas, non? Capitalistas, digamos. Ou non teñen petos, ou teñen petos decorativos, moitos veñen cosidos. Ou se os teñen abertos, non entra, bueno, con sorte entra unha carteira das pequenas. E outra das miñas cruzadas son as partes de abaixo, sexan pantalóns, vestidos, que se suben todo o tempo. Súbense, para enseñares media cacha todo o tempo. E por máis que tires deles para baixo, aí están, pasan 5 minutos e volven a estar onde o teu tanga.
Se levas, porque iso xa para gustos colores nos metemos con...
Mira, ese é outro tema, sempre hai un debate por redes, se tanga ou se bragas. Sempre hai un debate enorme.
Voto tanga, tía.
Sí, eu tamén, por comodidade. Eu entendo que haya que non lle resulte cómodo, e igual, pois entras, digamos, nesas bragas de aboa, de cor, carne, e xa non hai punto de non retorno... Case prefiro non probalas.
Porque... As de algodón que me compra miña aboa no Economato. Gracias, Antonia, gracias.
Mira, iso é certo.
Que ben se compra no Economato, pouco se fala de eso. O Economato é o seguinte en montar unha cadena de estilo Inditex. Vamos, vai quedar a Amancio Ortega e en segundo plano non vai interesar a ninguén.
Xa que falas do algodón, esa é outra, xa falaremos máis... xa nos plaremos máis noutro capítulo, non? Pero o tema das bragas de algodón ou de tal, a imensa cantidad de problemas que dá levarmos roupa apretada abaixo de cistites, candidiases, bueno, xa non falemos, por exemplo, dos tacos e as dores de pés, ou seja, canto sufrimos pola moda?
Moitísimo. Eu cada vez que vexo a cartera alucino. No, porque ao final, mira, conteinas outro día, teño 17 saias. 17. Poñoas todas.
Sí, eu non quero contar cantos vestidos teño, non sei.
Todas. E o peor é que cada ano estou máis orgullosa de min porque digo, ai, este ano non merquei tanto. Que máis dá? Se vou ter que botar a miña irmá da casa para meter toda a roupa que teño. Se non podo máis, non podo máis. Non podo... Amancio, acabas con mi vida. Bueno, creo que xa deixei bastante claro que non me levo ben con Amancio. Sei que me estás a escoitar. Me dá igual. Só che quero preguntar unha cousa, Amancio, por favor. Vou aclarar a voz.
Bueno, é o momento de dicir que compredes local e que intentedes comprar...
Por favor, dende aquí un saúdo a Gran Vego, del baúl de Vego, tres uns vestidos que son a hostia. E sigo, Amancio, esta pregunta vai para ti. En que momento se che encendeu a bombilla e decidiches convertir o feminismo nunha liña de roupa e sacar camisetas que pon todo o mundo debería ser feminista, pero as fan nenas de Bangladesh de 7 anos cobrando 1,5 € a hora, cando non, se non é a xornada, sabes? Está guai que intentes vir de aliado, non está tan guai o traballo infantil, a explotación infantil non mola, sabes?
Iso ten unha resposta facilísima, xa que falamos de moda, o feminismo está de moda. O capitalismo busca fagocitar todo o que poida ser un perigo, non, para él. Se poden facer negocio do feminismo, encantados.
Pois non. Chicas, dende aquí, todo o merchan feminista que queirades, todas as camisetas, panos, pins, colares, tedes moitísimos colectivos, tedes moitísimas rapazas que están facendo cousas.
Sí, que fan cousas
guapísimas,
que fan crachas, fan colgantes, fan de todo.
Que sairán esta semana nas nosas redes, por favor, contade con elas. E peña que os está currando moitísimo.
Mira, xa que falamos de moda, eu quería introducir tamén unha cuestión que me comentaba outro día unha amiga. Por que se nos culpabiliza por sentirnos guapas? Ela díxome que hoxe vou vestida guapísima. Está mal dicilo, pero que hoxe estou guapísima. Eu dixenlle por que está mal dicilo.
Para mí non está mal dicilo, vou guapísima todos os días. Vai en chándal, vai en saia, vai en vestido. A mí dame igual. Cando me vexes ir a polo pan, co pijama posto, co moño e cas chanclas, para que non se ibade na miña casa a panadería, debe haber 100 metros. Hai como 100 metros. Bueno, eu vou cas chanclas, vou con chándal, un moño, eu vou guapísima. E despois, cando paso por chapa e pintura e poño un vestido de satén, vou guapísima tamén. Non está mal sentirse guapas. Somos guapas.
Iso sabes onde se ve moito nas alfombras vermellas, estaba pensando agora, de premios, de cousas así, a xente famosa, non? Que sempre reflicte pois o peor da sociedade.
Como quen? Como Amancio Ortega.
Estou pensando, non vou dar nomes, nuns premios musicais que houve, penso que foi o ano pasado, e que se vía que todas as mulleres ian espectaculares, con vestidazos, con push-ups, vamos, a tope escozo, con tacos, maquilladísimas, e había un grupo de homes que ian todos en chándal, e un deles ademais teña unha mancha na camiseta. E ninguén dixo nada. Despois, por exemplo, pois terminan os premios. Sempre está esa noticia, non? De as mellores vestidas da alfombra vermella.
Bueno, eu aquí teño que dicir que non por levar un Dior vas ir mellor.
Chapo.
Sinto moito. Eu vou non dicir en alto, e vou me confesar, hola, son Eva e son adicta ao mercadillo. Apaixóname. É que é o mellor. É o mellor, sacar ali 10 vestidos por 15 euros.
Oye, son as cousas que máis duran.
Por 15 euros regatear ali, caxitana, cara a cara, como mola, eh? Porque esas mulleres saben do que están a falar ali, Están ali, que che venden... sempre recordarei o día que me venderon e que non puiden decir que no. Teño un problema cas compras, como vedes. Non puiden decir que no. Un conjunto lencería precioso de Dulce Gitana.
Estupendo.
Eu, bueno, máis orgulloso que con iso non vou a ningún lado, É o top da moda. O culmen da moda. Por favor, menos Amancio, máis del barrio.
Máis... tampouco é que... tamén hai que pensar de onde virán estas cousas, pero sendo así un pouco os guilty pleasures, non? Isto que... placer culpable. A mí encantame comprar nos bazares chineses. Os mellores vestidos, sende aí.
Todos. É verdade, oxe, ten unha obsesión. É unha obsesión. Compra todo no bazar. Todo. Se lle alicatasen o baño, ia ali a que lle alicatasen o baño, se puder. Pero, falando do tema da moda, como unha sabia, porque estou convencida de que era muller, dixo nun momento: Amancio, tu talla 38. Me aprieta el chocho. Quero deixar esta reflexión aquí. Quero pechar con isto e dicir que imadio estaras, mercade nos mercadillos.
Estás escoitando Rúa Revolta
con Uxía Castro e Eva Mazaz.